Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Кесепсиз микрофонда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 30 май азаттыкта алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн 30 жылдыгына карата салтанатта президент Садыр Жапаров коопсуздук коргоонуу тармагы азыркы шартка жараша өзгөрүшү зарыл экенин белгиледи.
Жакынкы күндөрдө Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинде Кыргыз Республикасынын аскердик жаңы доктринасынын долбоору каралат.
Жогорку кеңеш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке байланыштуу 5 мыйзам долбоорун тоо менен кабыл алды. Документ атайын кызматтын укугу жана милдети тууралуу маселени кайра козгоду.
Ийлик бутактын баарын ГКНБнын алдында кылып тергөөнү, аларды жокко тартууну ГКНБга берип койгону менен баары бүттү уже. Бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук деген маселе жоголот.
Ошондой эле дүйнөлүк прессага баяндаманы да ушул жарым саатта угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Украинанын чыгышындагы Северодонецк шаары үчүн айгышкан салгылашуулар уланууда. Расмий Киев орус күчтөрүнө туруштук берүү үчүн өнөктөштөр Украина армиясын керектүү курал жабдуу менен камсыз кылат деп үмүттөнөрүн кайталады. Кечээ Украина президенти Владимир Зеленский Харьковто согуш тилкесиндеги аскерлердин позицияларына барып кетти. Ар бириңерге кызматыңар үчүн чоң рахмат. Өмүрлөрүңөрдү баардыгыбыз үчүн, өлкөбүз үчүн тоокелге салып жатасыңар. Мамлекетибиздин эгемендигин коргогонуңар үчүн рахмат. Өзүңөргө сак болгула. Украинага даңк.
Слава Украине.
Деп айтты Зеленский. Ал арада АКШнын согуштуу изилдөө институту Северодонецк үчүн кармаш кандай жыйынтыкталбасын, ошондон кийин Орусиянын алга жылуусу токтойт деген прогнозун чыгарды. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада жакынкы күндөрдө Коопсуздук кеңешинде аскердик доктринанын жаңы долбоору карала турганын айтты. Анда куралдуу күчтөрдүн ишин ар тараптуу камсыздоо, аскердик мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынат, деди президент Жапаров.
Өлкөбүздүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу үчүн куралдуу күчтөрдү чыңдоо эң башкы милдетибиз. Биз бул багыттагы иштерди баштап 2021 жылдын 20 декабрында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясын бекиткенбиз.
Эгемен Кыргызстандын куралдуу күчтөрү 1992 жылы 29 майда негизделген, 93 жылы Коргоо министрлиги түзүлгөн. Түркиянын президенти Финляндия менен Швециянын НАТОго кошулуусуна каршы тураарын кайталады. Режеп Тайип Эрдоган эки өлкөнүн делегациялары менен болгон жолугушуулар күтүлгөндөй деңгээлде жүрбөгөнүн, Түркияны түшөлткөн коопсуздук маселелерин чечүү багытында кадам жасалбаганын билдирди. Хүрриет гезити жазганына караганда, Бакудан кайтып келатканда мамлекет башчы Режеп Тайип Эрдоган Түрк Жумуриятынын башында турган маалда терроризмди колдогон өлкөлөрдүн НАТОго кошулуусуна ооба деп жооп бере албайбыз деп айтты. Анкара Хельсинки менен Стокгольм күрдтөрдүн жумушчу партиясынын согушкер тобунун жана түрк бийлиги террорист деп эсептеген башка уюмдардын мүчөлөрүнө башпаанек берип жүрөт деп айыптап келет. Андан тышкары сөз болгон скандинавиялык эки мамлекет 2019 жылы Анкарага курал экспортун токтотуп койгон. Швеция жана Финляндия терроризмди айыпташарын айтып, Анкара менен сүйлөшүүнү кубатташкан. Жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу үчүн НАТОнун баардык 30 өлкөсү макулдугун берүүгө тийиш. Эрдоган ошондой эле 30 майда орус жана украин президенттери менен телефондон сүйлөшөрүн билдирген. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Япониянын кесиптик биримдиги жана Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы Япон таануу институтунун ортосундагы кызматташтык жөнүндө келишимге кол койду. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, Кыргызстандын жарандарын Японияга жумушка орноштуруу жөнүндө кол коюлган келишимдин алкагында биринчи топ ушул жылдын аягында жөнөп кетет. Министр Кудайберген Базарбаев кыргызстандыктар иштегени кетип жаткан өлкөлөрдүн тизмеси кеңейип жатканын кошумчалады. Ушул жылы Түштүк Кореяда кыргызстандык жумушчулар үчүн 1800 квота болсо, Британия 1000 кыргызстандыкты иш менен камсыздоого даяр экенин кабарлаган. Жекшембиде Кабулда аялдар укуктарынын чектелишине нааразылык билдирип акцияга чыкты. Алар «Нан, жумуш, эркиндик» деп ураан чакырышты. Талибан кыймылы бийликке кайтып келген былтыркы августтан бери аялдарга тиешелүү бир топ тыюуларды киргизди. Өлкөнүн көпчүлүк аймагында кыздар 6-чы класстан кийин окууга бара албайт. Демонстранттар бир нече метр жүрүш жасаган маалда талиптер өз күчтөрүн жөнөтүп акция токтотулду. Бул тууралуу АФП агенттигинин кабарчысы билдирди. Маалыматка караганда алар кээ бир кыз келиндердин чөнтөк телефондорун тартып алып, сүрөт, видео тартууга тоскоолдук кылышкан. Талибан башкаруу ыкмасын өзгөртөөрүн убада кылганы менен угандардын көбү жана чет өлкөлөрдүн өкмөттөрү ага көбүшөнбөйт. 90-чу жылдардын ортосунда бийликке келгенде талиптер катаал саясат жүргүзүп, аялдар үйлөрүндө отуруп калган. Оюн зоокторго тыюу салынган, эрежелерге баш ийбегендерди калың эл алдында өлүм жазасына тартуу көнүмүшкө айланган. Бир нече апта мурун оган аялдары коомдук жайларда бети башын чүмкөп жүрүүгө милдеттендирилген. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы 30-чу майдан 3-чү июнга чейин Бишкек Нарын Торугарт жолунун боом капчыгайындагы тилкеси убактылуу жабыларын билдирди. Бул убакыт аралыгында темир жолдун боюндагы кооптуу таштар түшүрүлүп, тазалоо иштери жүрөт деп кабарланды. Мекеменин маалыматына ылайык 4 күн бою жол эртеңки саат 9:00 күндүзгү 3:00 чейин жабык болот жана боомдо жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер такай иштейт. Узун кезектин пайда болушуна жол бербөө үчүн эгер күндүз 30-40 машина топтолуп калса, таш түшүрүү иштери токтотулуп, машинелер өткөрүлгөндөн кийин кайра улантылат.
Айнура Жекшек кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында эң бүгүнкүнгө аба ырайы маалыматы. 30-чу майда Кыргызстандын дээрлик бардык облустарында жамгыр жаайт, сел жүрүү коркунучу да жогору. Аба температурасы Чүй жана Талас облустарында 18-23, Баткенош, Жалал-Абадта 23-28, Нарындын дыйканчылык аймактарында 10-15 градус, Ысык Көлдө 13-18, Бийик тоолуу райондордо 0+5 градус, Бишкек шаарында мезгил менен жаан болот, аба температурасы 19-21 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Кечээ Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы белгиленди. Буга карата Бишкекте өткөн салтанаттуу жыйында президент Садыр Жапаров коопсуздук коргонуу тармагы азыркы шартка жараша өзгөрүшү зарыл экенин белгилеп, улуттук коопсуздуктун аскердик доктринасынын жаңы долбоору карала турганын билдирди. Кыргызстан былтыр биринчи жолу мамлекеттик казынадан аскер техникаларын сатып алган. Айрым эксперттер региондогу кырдаалды эске алганда коргонуу жаатындагы өзгөрүүлөрдү тездетүү зарыл деп эсептейт. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына арналган иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда өттү. Салтанатта сөз сүйлөп жатып, президент Жапаров коопсуздук кеңешинде Кыргызстандын аскердик доктринасы жаңы долбоору карала турганын айтты. Анда куралдуу күчтөрдүн иши ар тараптуу камсыздоо, анын аскердик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынат. Президент дүйнөдө кырдаал ыкчамдык менен өзгөрүп жаткан учурда Кыргызстан өзүнүн аскердик саясатын өзүн өзү коргоо жана коргонууга жөндөмдүүлүгүн арттыруу принциптеринин негизинде түзө турганын белгиледи.
Эл аралык кырдаал ыкчамдык менен өзгөрүп жаткан маалда жашап жатабыз. Дүйнөнүн ар кайсы региондорунда болуп жаткан куралдуу чыр чатактар божомолго сыйбаган масштаб жана кесепеттер менен мүнөздөлүп жатканына жалпыбыз күбө болуп турабыз. Маалыматтык жана үгүт иштери менен катар куралдуу күрөштү жүргүзүүнүн аскердик эмес башка ыкмаларда басымдуулук кылып жатканы байкалууда. Ошондуктан азыркы шарт Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты мындан ары да өркүндөтүүнү талап кылууда.
Жапаровдун айтымында аскердик доктринанын жаңы долбоору жакында каралып, аскердик мүмкүнчүлүктү жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынат. 2008-2010 жылдар аралыгында Кыргызстандын атайын коопсуздук концепциясы даярдалып, бирок мамлекет жетекчилеринин алдында экономика же коопсуздук деген тандоо жаралган. Элдин турмушун алгач оңдоп, анан коопсуздук маселеси каралмай болуп чечилген эле дейт. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы генерал Токон Мамытов.
Военная доктрина деп аны да жаңыртыш керек. Бизде баягы тажрыйбасы бар, билими бар аскерлерди тартыш керек. Майор, полковниктер, алар дагы бир топ азыр баягы пенсияда жүрүшүп, уялбай ошолорду чакырып эле ошолор баягы ошолордон кеңеш сураса ошолар башынан өткөргөн да Афган согушун, ошол 99-чу Баткен окуясы, ошол эле академияда окуп жанагы Чечендагы согушту ошолордун баарын окуп билип келген мына ошолордун артып тажрыйбасын акылын алдап акылын пайдаланып калышыбыз керек да.
Куралдуу күчтөрдү жакшыртуу аракети кошуналар менен аскердик атаандаштык катары каралбашы керек деп эсептейт генерал Маамытов. Бул жалпы эле чөлкөмдөгү коопсуздукту камсыздоого зарыл болгон реформа катары каралышы зарыл экенин кошумчалайт.
Садыр Жапаров айтпады, ушул өлкөнүн коопсуздугуна тиешелүү деңгээлде көңүл буруп атып болбой калды деп. Мына ошонун негизинде жанагы башка өлкөлөрдөн куралдуу күч техниканы, аскер техникасын сатып келип чыгаруу кызматына Орман министрлигине бербедиби, эмчиэсте албетте азды турат. Бирөө менен согушпайбыз, бирөөгө кол салбайбыз. Бул куралдар бизде болуп турса, террорист болобу, ен баш мамлекет болобу, кайсы бир мыйзамсыз аскер топтору болобу, алар Кыргызстанга болсалардан мурун биздин чегараны басып
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн өткөн жыл соңунда Түркиянын байрактар учкучсуз учуучу аппараттарын алып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара аскерлигинин карамагына тапшырган. Буга мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнгөнү кабарланган. 2021 жылдан тартып Кыргызстан аскер бөлүктөрүнө жаңы курал жарактарды жана аскердик техникаларды сатып алууну баштады. Талдоочу Орозбек Молдалиев Кыргызстанда аскердик өндүрүштү жандандырууга мүмкүнчүлүк бар. Баштап коркунуч кайдан келерин аңдап, туруштук бере алабызбы деген суроо турат дейт.
Тынчтык күчтөрүн менен аракеттенебиз деп чакырса эмне кылышыбыз керек, кандай маселелер болсо эмне кылышыбыз керек, ошолордун баарын ойлонушуп мамлекетибиздин коопсуздугун кантип кылабыз, суверенитетибизди кантип сактап калабыз деген маселелерди карай турган мезгил болот. Атам 30 жыл болду, биздин жоокерлерде маселе жок, патриоттор баары жакшы, кан жанын аябай оргоп берип атат, бирок бүгүнкү кырдаалга жараша курал жарагы жетишсиз экендиги эми аскер эмес адамдар деле түшүнүп атат. Обмундирование, айлыгы, социалдык жагы курсат жакшылык жакшы териштелди. Мурун биз укмуштай курал жарак ээбиз деп ар бир майрам сайын көрсөтүп жүргөн Россиянын курал жарагынын эшетсиздүүлүгүн бүткөн жүзө биз көрүп атабыз. Кандай акыбал экендигин. Ойлонуп отурган акыбалбы андан дагы.
Кыргыз армиясынын 30 жылдык тарыхында Бааткен окуясы деп аталган 1999-2000 жылдардагы Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары менен беттешүү биринчи сыноо болгон. Ал окуяда аскердик техникалардын курал жарактар коргонуу мүмкүнчүлүгү чабал экени ачык көрүндү. Ошол окуядан кийин гана Кыргызстан куралдуу күчтөрүнө аскерлер менен коргонуу жаатына көңүл бура баштаганы айтылып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Жогорку кеңеш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке байланыштуу 5 мыйзам долбоорун тобу менен кабыл алды. Мындан 4 жыл мурун сунушталган документ атайын кызматтын укугу жана милдети тууралуу маселени кайра козгоду. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү жаңы бийлик келген сайын улуттук коопсуздук комитеттин укугу узарып, оппозицияны жазалоочу орган катары эле калганын айтып сынга алышууда. Атайын кызматка буга окшогон арыз доомат кайсы гана бийлик келбесин көп айтылат, анын ишмердиги жана парламент колдогон документтер тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Улуттук коопсуздук органдары жөнүндө, контр чалгындоо иши жөнүндө, тышкы чалгындоо иши жөнүндө, чалгындоо жана контр чалгындоо ишинин маселелери жана терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдын долбоорлорун парламент 25 майда 3-окууда кабыл алды. Бул документтерди министрлер кабинети иштеп чыккан. Алардын ичинен чалгындоого байланыштуу 2 долбоор жаң жазылды. Депутаттар Адахан Мадумаров менен Дастан Бекешев документте соттун уруксаты жок эле адамдарды тыңшоо, жашыруун тасмага тартуу жазылганын айтып сынга алышкан. Бирок улуттук коопсуздук комитет тергөөдө бул иш чаралар соттун гана уруксаты менен болорун кайталап келген. Бекешев тыңшоо боюнча депутаттардын сунуштары кабыл алынганы менен андан башка көп демилгелер кирбей калганын айтты.
Тилекке каршы кабыл алынган жок. Ошол эле маска боюнча, удостоверение боюнча, угуулар боюнча, контрразведка, ошол контр чагылдоо боюнча мөөнөттүү азыр жок чындыгында. Керек болсо 1 жыл, 1.5 жыл кылса болот. Саясатчыларды ошолорду тийишпесин, дагы эле жумушту аткарсын деп бир туура ушундай сунуштарды, бирок юридикалык мындай тил менен жазабыз да.
Конституциянын 29-беренесинде адамдардын кат кабар алмашуусу, телефондук жана башка сүйлөшүүлөрү купуя экени, тыңшоого жана кат алмашууларга укук алуу үчүн соттун чечими керектиги жазылган. Бирок Кыргызстанда саясатчылар, жарандык коомдун өкүлдөрү менен журналисттердин телефон сүйлөшүүлөрү жашыруун жаздырып алынып, коомчулукка жаман аттык кылуу үчүн жарыяланган окуялар бар. Тымыздын тартылган видеолордун арты менен саясатчыларга иш козголуп, камалып чыккан учурлар көп. Саясатчылар бул ишке атайын кызматты айыптап келет. Ал тасмаларга, тыңшолорго күнөөлөр кармалып, жазага тартылган фактылар жок. Улуттук коопсуздук комитеттин төрагасынын орун басары Рустам Мамасадыков азыр иштеп жаткан жаңы сунушталган документтерде тыңшоо, жашыруун тасмага тартуу соттун уруксаты менен ишке ашарын өткөн аптада парламентте кайталады.
Тыңшоо бул таптакыр болбой калганда болсо иш чаралар. Эгер башка мүмкүнчүлүктөр болбосо, анан кийин бүгүнкү күндө эле колдонулган мыйзамда ошондой эле соттун чечими менен кандай болор иш аракет болсун, баары соттун чечими менен. Соттун чечими жок болсо ал болбойт.
Улуттук коопсуздук комитетке тиешелүү мыйзам долбоорлор 2018-жылы эле жазылган. Андан бери Кыргызстанда бийлик алмашып, баш мыйзам түп тамырынан өзгөртүлүп, өлкө толук президенттик башкарууга өттү. Жогорку кеңеште атайын кызматтын ишин тескилеген документтер 2018-жылы башка саясий системада шартта жазылганын айтып, аны кайра иштеп чыгуу демилгеси көтөрүлгөн менен колдоо тапкан жок. Эми парламент кабылдаган 5 долбоор президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Мыйзам долбоорлоруна анализ жасаган тандем юристтер коомчулугунун жетекчиси Таттыбек Эргешбаева документте сөз эркиндигин чектейт деген ченемдер боюнча сунуштар эске алынганын билдирди. Бирок ал да долбоорду өкмөт артка чакыртып алып, жаңы жазып чыкса күмөн ойлор болмок эмес деп эсептейт.
Проблема не үчүн общественностька ушинтип маалыматтар кетип атат? Потому что 2019-2018 болгон мыйзам долбоорлор ошолор жогорку кеңештин сайтында турат, а 2021-2022 өткөн биринчи окуудан экинчи окуудан өткөн долбоорлор мурда чыгат эле да жогорку кеңештин сайтына. Азыр чыккан жок алар.
Улуттук коопсуздук комитетке байланыштуу 5 мыйзам долбоорунун тобу менен кабыл алынышы атайын кызматтын иши тууралуу маселени кайра көтөрдү. Оппозициялык саясатчылар, укук коргоочулар менен жарандык коом улуттук коопсуздук комитет өлкө коопсуздугу терроризмге каршы күрөш боюнча түздөн түз милдетин аткарбай, саясий куугунтук менен алектенип калганын билдирип келет. Атайын кызматты реформа кылуу тууралуу бир нече жылдан бери маселе көтөрүп жүргөн укук коргоочу Рита Карасартова, бирок кайсы гана бийлик келбесин улуттук коопсуздук комитеттин укугун узарткандын үстүндө экенин айтат.
2012-жылы конституцияга карабастан, ошо конституцияны бузуп туруп, Атамбаев сен АКСТ ага киргизип берип койгон. Андан кийин 16-жылы конституционный жана реформа болуп, баардык аткаруу, мыйзам чыгаруу бийликтерин баарын жана должностные преступления деп туруп ГКНБга берип койгон. А элестеткиле бүт бийлик бутактын баарын ГКНБнын алдында кылып тергөнү, аларды жопко тартууну ГКНБга берип койгондон кийин баары бүттү. Уже бийлик бутактарынын ортосундагы баягы тең салмактуулук деген маселе жоголот.
2021-жылы президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук комитетке караштуу антикоррупциялык кызматты жойгон. Мындан тышкары тергөө башкармалыгы жоюлуп, коррупциялык мүнөздөгү бардык иштерди башкы прокуратурада түзүлгөн атайын тергөө башкармалыгы тергей турган болгон. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул жарым саатты мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдаган.
Италиялык Корьере де ла Сера гезити 26 майда Британ өкмөт башчысы Борис Джонсондун Украинаны Европа биримдигинен азгырып кетүүнү көздөгөн жашыруун планы бар деген мазмундагы макаласын басып чыгарды. Федерико Фубини дегенде Давостогу жыйындардын бирине Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулебанын катышпай койгонун, Европанын борбордук банкынын төрайымы Кристин Лагард жана башка жогорку даражалуу коноктор Шаркеттин чек арасында уланып жаткан согушту бир да жолу сөз кылбаганын белгилеген. Журналист ушундай көрүнүштөр Киев менен Шаркеттин айрым негизги мүчөлөрү ортосундагы чыңалуудан кабар берет деп эсептейт. Борис Джонсон мындай кырдаалдан пайдаланып, Европанын оюн карталарын чабыштыргысы келет. Премьер евробиримдики альтернатива катары Брюссельге ишенбей калган, Германиянын орус агрессиясына кылган мамилесине нааразы болгон өлкөлөрдү жаңы саясий, экономикалык жана аскердик биримдикке топтоону көздөөдө деп айтылат макалада. Маалыматка караганда Джонсон өз идеясын биринчи жолу Владимир Зеленскийге 9 апрелде Киевке барганда сунуш кылган. Ага ылайык Европа шериктештигине Британия лидер болуп, Украинадан тышкары Польша, Эстония, Латвия жана Литва камтылмакчы. Кийинки этапта Түркиянын да кошулуусу каралган. Автор бул маселеден кабары бар булактарга таянып жазгандай, Украин бийлиги сунушка дароо көнбөгөнү менен аны кескин четке каккан жок. Германия жана Франциядагы саясий элита арасында Путин утулат деп үмүттөнгөндөр аз экенине Киевтин көзү жетти, деп улантат италиялык журналист. Зеленский Еврошаркеттин 23 июнга пландалган саммитин күтүп жатат. 27 мамлекеттин өкүлдөрү Украинага уюмга талапкер деген макамын берүү маселесин чечишмекчи. Бирок чечим Киев күткөндөй болбой калышы мүмкүн. Балким ошондо Зеленский Джонсондун сунушуна олуттуураак мамиле кылат, деп болголойт Фубини. Макалада айтылгандай, балким бул өңдүү кептер европалык лидерлерге басым кылуу үчүн тарап жатат. Лондондун Украинаны каржы жагынан колдоо үчүн Брюссельдикиндей мүмкүнчүлүктөрү жок. Экинчи жагынан Балтика өлкөлөрү менен Польша евро биримдик менен мамилелерине көлөкө түшүргөн демилгеге кошулуп кетүүсү күмөн. Кандай болгон күндө да Путин ачкан согуш 4-чү айга кирген чакта Европада алгачкы саясий жаракалар кете баштады, деп жыйынтыкталат макала. Deutsche Welle Казакстанда конституциялык өзгөртүүлөр боюнча референдум жакындаганын эске салып, үгүт иштери башталганын жазды. Ошол эле маалда эксперттердин пикиринде жарандардын көбү конкреттүү эмне үчүн добуш бериши керектигин түшүнө элек. Репортажда айтылгандай, 5 июнга белгиленген референдум өткөрүү демилгесин президент Касым-Жомарт Токаев өзү көтөргөн. Мамлекет башчы ошондо алдыдагы маанилүү өзгөрүүлөр өлкөнүн келечегине олуттуу таасир этерин айткан. Элдик добуш берүүгө бир эле, бирок абдан узун суроо алынып чыккан. 2022 жылдын 6 майында жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган Казакстан Жумуриятынын конституциясына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунда айтылган Казакстан Жумуриятынын конституциясына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду кабыл аласыңарбы, деп айтылат ал суроодо. Алсак, президент сот органдарынын жетекчилери, аскер кызматкерлери, тартип коргоочу жана атайын органдардын кызматкерлери бир да партияга мүчө болбошу керек деген норма. Парламентти жаңы тартип боюнча куруу жана башка сунуштар бар. Бардыгы болуп, референдумдун жыйынтыгына жараша 56 түзөтүү киргизүү каралууда. Журналисттер катардагы казакстандыктарды сөзгө тартканда, алардын бири 75 жаштагы Курбанбай ата чоң текстти 3 жолу окуп чыгууга аракеттенгенин, бирок 56 сунуштун бардыгын түшүнө албаганын айтып берген. Назарбаевдин тушундагындай болбойт дегенди эле түшүндүм, деп айткан Алматы облусунун тургуну. Референдумга барып барбасын мурдагы дипломат, коомдук ишмер Казбек Бейсебаев да билбейт. Анын айтымында үгүт иштери чабал жүрүүдө, өнөктүктүн жыйынтыгы баары бир алдын ала аныкталган. Бейсебаев алымча кошумчаларды түшүнүү үчүн юрист гана эмес, мамлекеттик укук боюнча адис болуш керек деген ой менен бөлүшөт. Ал эми саясатчы Амиржан Косанов референдумга барыш керек деген пикирди карманат. Ал Токаев сунуш кылган өзгөртүүлөр казак коомунун демократиялык мүдөөсүнө 100% жооп бербегени менен елбасизмден конституциянын деңгээлинде арылуу үчүн президенттин демилгесине колдоо көргөзүү керек деп эсептейт. BBC маалымат корпорациясынын сайтында 26 майда шотландиялык Стивен Геллахер жөнүндө баяндама жарык көрдү. Дрегорн деген чакан кыштактын 48 жаштагы тургуну 13 жыл мурун ооруп калгыча үй чатырларын жапкан уста болуп иштечү. Бети башына бүдүр чыгып, колдору ооруп баштаганда дарыгерлер түрдүү диагноз коюп, бир нече убакыттан кийин гана склеродермия деген аутоиммундук илдетке чалдыкканы аныкталган. 7 жылдай мурун анын манжалары кайрылып, муштуму жазылбай калган. Ошондо Стивенди Глазго шаарындагы пластикалык хирург профессор Эндрю Хартка жөнөтүшкөн. Дарыгер эки колун билегинен ылдый алмаштырууну сунуш кылган экен. Макалада айтылгандай, Британияда колдордун трансплантациясы 2016 жылы биринчи жолу ишке ашырылган. Ал эми Стивен склеродермияга байланыштуу колдору ооштурулган биринчи бейтап болуп калды. 12 саатка созулган операцияны 30 адистен турган команда былтыр декабрда жасаган. Ошондон бери ал физиотерапиядан өтүп дарыгерлерге көрүнүп турат. Азырынча Стивен кийимин өз алдынча топчулай албайт. Бирок кранды ачып, стаканга суу куюп ичүүгө жарап калды. Дарыгерлердин айтымында ички органдардын трансплантациясына караганда бул өңдүү операцияларда бейтаптын психологтор менен иштөөсү маанилүү. Эмне дегенде колдору ар дайым көз алдында болуп операцияны эске салып турат. Стивен болсо жашоосу өзгөргөнүн, бара-бара жумуш издей баштаарын айтат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду жергиликтүү тема менен улантабыз. Жарандык Агартуу Академиясы Азаттыктын чыгаан журналисти маркум Уланбек Эгизбаевди эскерүү чарасын уюштурду. Ага Уланбектин кесиптештери жана жаштар катышып, өлкөдөгү жарандык коом сөз эркиндиги жөнүндө кеп болду. Талкууга барып келген кесиптешим Токтосун Шамбетовдун аудио баянына кулак түшөлү.
Жарандык Агартуу Академиясы уюштурган Улан Эгизбаевдин элесине Кыргызстандагы сөз эркиндиги деп аталган темадагы талкууга иликтөөчү журналист Али Токтокунов, Азаттыктын журналисттери Бакыт Асанов жана мен Токтосун Шамбетов катыштым. Ошондой эле Жарандык Агартуу Академиясынын негиздөөчүсү Элмира Ногойбаева модератор болду.
Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу. Электр тартыш. Азырынча эки патрондун бирөөсүнө гана лампа тагууга аргасызбыз. Тим сот системасын түп тамырынан өзгөртөбүз дегенде туура
Маркум Уланбек Эгизбаев өмүрүнүн акыркы жылдары журналистикадагы иликтөө жанрын өнүктүрүүгө салым кошуп кетти. Айрыкча өлкөнүн чоң долбоорунан баштап көрүсүндөгү коррупциялык схемалардын бетин ачып, анын иликтөөлөрү коомдо дайыма резонанс жаратып турчу. Анын ишин улантууга аракет кылып жатканын айткан журналист Али Токтокунов кеп баштады.
Коррупцияга каршы көрүнүш деген бул абстрактуу, аморфтуу түшүнүк эмес. Бул деген кадимкидей эле мындай эң маанилүү вазыйпабыз, ишибиз деген түшүнүк орношуна өбөлгө болгон түрткү болгон ушул улан деп ойлойм. Кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстандагы иликтөөчү журналистиканын активдешүүсүнө, иликтөөчү журналистиканын дүркүрөп өсүшүнө башарт болуп берген улан деп айтсак, мен жаңылбайбыз. Ал жанагы өзү чыгып алып мындай айтып берип, проблеманы көрсөтүп, кармап, фамилияларды атап чыкты деп атпайбызбы? Бул деген мындай иликтөөчү журналистиканын жансыз эмес, жандуу шоу болду да.
Жогорку окуу жайда чогуу окуп, кийин чогуу иштеп калган Азаттыктын журналисти Бакыт Асанов Токтокуновдун сөзүнө ылайык, Уланбектин бир иштин аягына чыгарууга аракет кылган өзөрлүгүн белгиледи.
Иликтөө журналистика расследование деген көптөн бери эле бар да, аны Бугачени деле 90-жылдары деле кылган улуу муундагы журналисттер деле кылып жүргөн, улан баштаган жок анычы. Бирок ошол учурдагы коомдогу эң маанилүү маселелерди көтөрүп чыгып, элге доступный жаңы технологиялар менен, жаңы метод менен көрсөтүп, анан журналисттик иликтөө аркылуу коомдогу бир нерсени өзгөртсө болорун түшүндүрүү менен трендке айланды. Азыр мисалы ошол эле мисалы журналисттик ишмердүүлүгү уландан мурун баштаган Али деле, Болот деле, Ыдырыс деле касир деңгээлде ошо уландын жазып аткан ишинен кийин өзүнө болгон ишеними күчөп, ошо коомго пайда келтирсе болот экен, ушул нерсе менен бир нерсе өзгөртсө болот экен деген нерсе аркылуу уландын ишмердигинен кийин трендке айланып, азыркы учурда кайсыл деңгээлде көбөйдү, анан мамлекеттеги мукту бурууга дагы кайсыл деңгээлде салым кошуп атат да. Экинчиден, улан журналисттик иликтөөгө реакция болууну ошол бийликти, мамлекеттик органдарды, коомчулукту мажбурлады. Мисалы бир материал чыгат да, анан ал реакция болсо болду, болбосо жок, бийлик дагы аны эки үч күн өткөндөн кийин унуткарып реакция болбой калышы мүмкүн болчу да. А улан ошонун артынан түшүп, жанагы көрбөдүкпү, ошол кайсыдыр коррупцияга шектелген адамбы же мыйзам бузган адамбы артынан түшүп атып, жергиликтүү деңгээлден жогорку деңгээлге чейин реакция болууга мажбурлашы.
Жарандык Агартуу Академиясынын негиздөөчүсү Элмира Ногойбаева Уланбек Эгизбаевдин бир гана журналистикадагы эмгеги эмес, анын жаран катары мекенчил мүнөзүнө токтолду.
С тем, что Улана запоминают и рассматривают только как журналиста.
Уланды журналист катары билип таанышат. Менин оюмча, анын феномен экени башында эле белгилүү болчу. Ал бала чындыгында журналистикалык контенттен артык эле. Бул сөз жок, анын эрдиги. Ал адамдардын баалуулугун жана маңызын көрсөтчү. Ал жасаган бардык контент адамдык авиир жөнүндө болчу. Ал жасаган материалдарды көрүп отуруп, андан Токтогулдун, Калыгулдун сапаттарын байкадым. Алар мурда болгон экен деп суктанабыз. Мына андайлар жакында эле болгон дегим келет.
Бул аудиобаяндын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтындагы Ак сөз подкастынан да угууга чакырабыз. Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Кийинки жарым сааттык берүүбүздө биз жана дүйнө программасынын радио версиясын сунуштайбыз. Анда Тажикстандын тоолу Бадакшан автономдуу облусундагы соңку окуяларды талдоого алабыз. Бирин Айнура Жекше кызы алып барат. Таңкы эфирде Бишкек студиясына мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Тажик бийлиги атайын операция жүргүзгөн тоолу Бадахшанда ондогон киши каза тапканы, жүздөгөнү жараланганы, дагы бир канча киши дайынсыз болуп жатканы кабарланууда. Автономдуу облус менен телефон, интернет байланышы жок болгондуктан чыныгы абалды билүү кыйын болууда. Эки жумадан бери кырдаал курчуп турган аймакта эмне себептен улам бир жаңжал чыгып турат? Расмий дүйшөмбүнүн жоопкерчиликти аймактагы жыкчилерге жана сырткы күчтөргө жүктөөсү канчалык жүйөлүү? Памирликтер эми репрессияларга туш болот деген айрым эксперттердин, укук коргоочулардын сөзүндө негиз барбы? Кыргызстан тоолу Бадахшандагы соңку окуяларга эмне үчүн көңүл бурууга тийиш? Оогонстандагы талиптер менен Тажикстандын ортосундагы мамилелер чыңалып турган кезде азыркы окуялар Борбор Азия үчүн канчалык кооптуу? Ички саясий, социалдык көйгөйлөр үчүн күнөөнү аты аталбаган чет жактан келген күчтөргө оодара салуу Борбор Азияда өнөкөткө айланган жокпу? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кошуна өлкөнүн тоолу Бадахшан облусундагы соңку окуяларды талкуулоо үчүн чакырылган конокторубуз менен тааныштыра кетейин. Бишкектеги студияда кыргызстандык мурдагы дипломат, сөз болгон чөлкөмдү иликтеп жүргөн Азат Эркебаев, Ысык-Көлдөн байланышка укук коргоочу Стив Свердлов чыкты жана Прагадагы студияда радиобуздун тажик кызматынын редактору Сироджидин Толипов отурат. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. 24 майда Тажикстандын мамлекеттик телеканалы тоолу Бадахшандык активист Ульфат Хони Мамадшоева жана генерал Холбаш Холбашовдун күнөөсүн моюнга алган билдирүүсүн көргөздү. Экөө тең өткөн аптада кармалган. Алар Харок жана Рушанда болгон тополонго катышы бардыгын айтып, кечирим сурашты. Генерал ага эч ким басым кылбаганын эфирде билдиргени менен видео кайрылуу кандай шартта жаздырылганы белгисиз. Мамадшоева буга чейин баш аламандыкка тиешеси жоктугун айтып келген. Жогоруда айтылгандай, аймак менен байланыш жок болгондуктан ушул тапта жеринде эмне болуп жатканын билүү абдан кыйын. Биз азыр соңку окуялардын чогуу жайы тууралуу чакан сюжетти көрүп алалы.
Үчүнчү майда Тажикстандын ички иштер министрлиги кылмыштуу топтордун, террордук жана экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү деп шектелген Рушан районунун 19 тургунунун тизмесин жарыялады. Министрликтин айтымында алар 15-18 май күндөрү райондогу нааразылык акцияларына катышкан жана баары өз эрки менен колго түшүп берген. Интернет жана мобилдик байланыш иштебей жаткандыктан тажик бийлигинин мындай билдирүүсүнүн чын төгүнүн тактоо мүмкүн эмес. 22 майда тоолу Бадахшандын борбору Харок шаарында аймактын бейформал лидери Мамадбакиров өлтүрүлгөнү маалым болгон. Айрым эл аралык басылмалар маркум өкмөттүк күчтөрдүн колунан каза тапты десе, расмий маалыматта Мамадбакиров кылмыштуу топтордун тирешинде ок тийип өлгөнү айтылды. Расмий маалыматка ылайык, тоолу Бадахшанда 16 майда нааразылык билдирген топ менен күч кызматкерлеринин кагылышуусунда жергиликтүү бир тургун, 18 майда бийлик антитеррордук операция деп мүнөздөгөн Рушан районундагы рейдте 9 митингчи жана 1 офицер каза тапкан. Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосунун булактары ошол кагылышууда 21 адам курман болгонун билдиришкен. Бийлик каршылык көрсөткөндөрдөн курал жарак жана ок дары алынганын, кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери башталганын маалымдаган. Кагылышуулардан кийин 10 адамдын дайыны чыкпай жатат. Озоди радиосу кеминде 2 булакка шилтеме кылып жазгандай, өткөн аптанын аягында башкала дүйшөмбүдөн облус көздөй жол тарткан 17 кишинин, мурдагы талаа командирлеринин бири Йодгор Гулом Хайдаровдун жана анын 20 тарапташынын тагдыры тууралуу маалымат жок. Күч түзүмдөрүнө жакын булактар Озоди радиосуна билдиргендей, Тажикстандын 7 ОМОН кызматкери дагы Рушан районунан анча алыс эмес жерде дайынсыз жоголгон. Кырдаал 14 майдан баштап курчуган. Хорок шаарынын жүздөгөн тургуну митингке чыгып, автономиянын башчысы Алишер Мирзонабуттун жана мэр Ризо Назарзоданын кызматтан кетишин, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпостторду алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Тажикстандын укук коргоо органдары нааразылык акцияларга чет өлкөлүк күчтөр аралашканын, курал жарак сырт жактагы уюмдардан алынганын, терактарды ишке ашыруу үчүн согушкерлер жалданганын билдирүүдө. Ал кайсы уюмдар экенин дүйшөмбү өкүлдөрү айткан жок. Жергиликтүү тургундар алар өз укугун коргоо үчүн тынчтык максатта акцияга чыкканын билдирип келишет. Бир катар эл аралык уюмдар жана чет жактагы тажик оппозициясы памирликтерди куугунтуктоону токтотууга чакырышкан. 20 майда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Тоолу Бадахшандагы жайкын тургундар арасындагы жоготууларга күч колдонуу учурларына байланыштуу камтамачылыгын билдирди. Дүйнөлүк мусулман исмаилиттердин имамы Ханзада Каримага хан 4-үнчү аймактагы жактоочуларын жаңжалдарды сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө чакырды.
Сирожден эмесе азыр Тоолу Бадахшанда кырдаал кандай? Интернет жок деп бир нече жолу кайталадык, бирок сиздердин балким өз булактарыңар бардыр.
Значит, вчера национальное телевидение Таджикистана показало где-то 15-минутный документальный фильм.
Кечээ күнү улуттук телеканал 15 мүнөттүк даректүү тасмада памирликтердин бейрасмий лидери Мамадбакир Мамадбакировду, отставкадагы генерал Холбаш Холбашевду, анын мурдагы жубайы Ульфат Ханим Мамадшойланы соңку башламандыкты уюштурганы, үчүнчү өлкөлөрдү колдогону үчүн айыптады. Тасмада алар батыштын дипломаттары менен жолугушкан деген сөздөр айтылды. Авторлар ал окуяларды тажик оппозициясы, Бириккен оппозициянын жетекчи орун басары Бозгунда жүргөн Алим Шерзамонов менен байланыштырууга аракет кылышкан. Биз Шерзамоновду сөзгө тартканда, ал күнөөсүн толугу менен четке какты. Фильмде ага митингдерди уюштуруу үчүн 13 000 доллар берген, жогоруда айтылган кишилер менен жолуккан деген доома тартылган. Оппозиционер анча көп акчаны колуна кармап көрбөгөнүн, ал адамдар менен өмүрүндө жолугушпаганын айтты.
Он говорит, что их даже абсолютно не знает.
Стив, биз маалыматка жетүү кыйын болууда деп айтып жатабыз. Интернет былтыр күзүндө үзүлүптүр. Жарандарды сырткы дүйнө менен байланышсыз калтыруу адам укуктарынын бузулушу болуп саналат го. Бул кандай максатта жасалган кадам деп ойлойсуз?
Да, действительно, здравствуйте. Мы имеем дело с громадной и очень большой катастрофой.
Ооба, биз адам укуктары жаатында чоң апаатка күбө болуп жатабыз. Бардык жагынан адам укуктары бузулууда. Интернетти пайдалануу жарандардын өз ойлорун эркин билдирүү укугу чектелүүдө. Аймакты изоляцияга алуу жериндеги кырдаалды угуп этер курчутууда. Расмий дүйшөмбү муну менен бир катар эл аралык милдеттемелерди бузуп жатат. Алардын бири жарандарды дал ошол дүйнөлүк желеден ажыратуу деп айтат элем. Канча киши наут болгонун, канчасы жараат алганын, эмне болуп жатканын түшүнүү мүмкүн эмес болуп калды. Мунун баардыгы тынчтык орнотууга залакасын тийгизүүдө деп ойлойм.
Стив, сиз буга чейин биз бир сүйлөшкөндө ушул окуяларды эл аралык деңгээлде иликтеш керек, териштириш керек деп айтпадыңызбы? Эмне үчүн бул маанилүү сиздин пикириңизде?
Да, вы знаете, я думаю, что все правозащитное сообщество сейчас призывает Душанбе.
Менимче азыр баардык укук коргоочу уюмдар тажик билигин көз карансыз, балким эл аралык коомчулуктун катышуусунда иликтөө жүргүзүүгө үндөп жатышат. Ондогон киши мерт кетти, жабыркагандар көп. Албетте, муну териштириш керек. Мындай кырдаал 16 майда түзүлө калган жок. Буга чейин Орусиядан тажикстандык памирлик активисттерди депортациялоого күбө болдук. Чоршамбиевди, Алавот Шоевди атасак болот. Азыр эми Мамадшоеваны кармашты. Анын абалы бизди чындап тынчсыздандырат. Кыскасы, бир топ маселелер бар. Эң негизгиси жарандардын эркин жашоо, өз оюн эркин билдирүү укуктары бузулууда. Чындыкты диалог, көз карансыз иликтөө аркылуу гана билсе болот. Террорчуларга каршы деген атайын операциянын жүрүшүндө да дүйшөмбү эл аралык укук чөйрөсүндө милдеттемелерин аткарууга тийиш экенин эске салып туруш керек. Тынч жарандарга ок чыгарбай, аскердик аракеттердин эрежелерин сактоо зарыл. Көзгө атарлардын операцияга катышып жатышы ашыкча күч колдонуу өзгөчө камтама кылат. Журналисттер, жарандык коом өкүлдөрү Тоолу Бадахшанга баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмоюн так маалымат алуу татаал ишке айланды.
Диаспора өкүлдөрүнүн бири АКШда жашаган теги Тоолу Бадахшандык активист Бактияр Сафаров, алар негизинен ошол азыр маалыматты жеткирүүнүн үстүнөн иштеп жатышканын айтты.
Мы просто вот после этого сегодня люди собрались там
Мисалы, азыркы окуялардан кийин АКШ-дагы мекендештер чогула калып, Вашингтондо 200-дөй киши болуп, Капитолийдин, Ак Үйдүн, Тажик элчилигинин алдында акция өткөрдүк. Диаспора өкүлдөрү колунан келген жардамды ар бири өз каналы менен берүүдө. Мурда биз акча топтоп, мектеп окуучуларын колдоп, майда курулуш долбоорлорун каржылачубуз. Негизинен биз тоолу Бадахшандагы окуяларды чагылдыруу ишине көңүл буруп келатабыз. Ошол эле Америкада маалымат каражаттарынын өкмөттүн деңгээлинде ал жакта эмне болуп жатканын жеткирүүгө аракет кылып жатабыз. Алар өз чечимдерин ошол маалыматка жараша кабыл алсын дейбиз.
Сироздин, бул ирет памирликтер нааразылык акциясына чыкканда конкреттүү кандай талаптарды коюшкан эле?
Биринчиден, бадахшандыктар Харокто былтыр күзүндө болгон кандуу окуяларды ар тараптан иликтөөнү, анын жыйынтыгын ачык жарыялоону талап кылышкан. Ошондо демонстрация учурунда бир нече киши окко учкан. Экинчиден, ал окуялардан кийин бийликке келген облус администрациясынын жетекчиси Хароктун мэри кызматтан кетсин деген талап коюшту. Эки жума мурун жергиликтүү тургундар мына ушундай чакырыктар менен чыгышкан.
Начались вот эти события.
А Азат, ошол аймактагы элдин көпчүлүк калктан айырмасы чындап эле ошончолук мындай чоңбу? Сураганы, мисалы үчүн, биздин кесиптештер, тажик кызматындагы кесиптештер сөзгө тарткан айрым жергиликтүү жашоочулар, алар биздин тилибиз башкача, алар бизди өгөйлөйт, теңине албайт, алар керек болсо бизди мусулман деп эсептешпейт деген сөздөрдү да айтышкан да.
Чындыгында тоолу Бадахшан өздөрү мындай өзгөчөлөнгөн аймак деп да койсок болот. Ошондуктан тажик бийлиги СССР мындай совет бийлиги советтер союзу жоюлгандан кийин дагы ошого ынанып же бир кайсы бир деңгээлде ошону бир жүйө кылып туруп, анан кийин автономиялык облус статусун макамын бербеди. Тарыхтан бери келаткан бул факт чынында тоолу Бадахшанда өзүн тажик жалпы тажик тажикстандык деген менен, бирок тажик улутунан тышкары дагы өзүнчө этнос катары, эл катары, улут катары көрүп келатышкан бир нече улуттар бар. Тил жагынан алганда дагы, дин жагынан алганда дагы, кээ бир салт санаалар дагы өтө айырмаланган өзүнчө бир топ эл жашайт да. Ошонун ичинде мына аны бир топ бир улут деп да, бир эле улут деп айтсак дагы болбойт. Себеби анын ичинде тоолу Бадахшан бир чоң регион болгону менен анын ичинде мына рушандыктар, шугнандыктар, вахандыктар, язгулендиктер, же болбосо ягноптуктар деген бир канча өздөрүн мындай эл катары эсептеген мындай этностор жашайт да. Андан тышкары чында баарыбыз эле көпчүлүк билсе керек, маалым болгондой тоолу Бадахшанда жашаган памирликтер, мен азыр жогоруда айтып өткөн көп сандаган элдер, алар ислам дининин шиит, анын ичинде дагы болгону исмаилизмди карманган мындайча айтканда топ да, исламдын тобу. Ошондуктан бул жактан дагы бир өзгөчөлөнгөн жагы бар. Анан сиз айтып өткөндөй, чын эле бул регион бир эсеби ушул калган тажикстандыктарды айта турган болсок, тажик улутту айта турган болсок, алар ислам дининин сунниттери, сунни агымына тиешеси бар да, ошол жакты кармагандар. Ошон үчүн ушунун ортосунда дагы бир аз диний жактан, конфессиялык жактан айырмасы бар. Анан тышкары булардын ушу памирликтердин дейли, же тоолу Бадахшандыктер деп айтабызбы, өздөрүн өгөйлөнгөн катары көргөнү дагы бир себептери бар, жүйөлөрү бар. Көз карансыз калгандан бери эле мына Тажикстандын көптөгөн башка региондору, район, аймактары көбүрөөк өнүгүп келатат. А тоолу Бадахшанга мындай көз сала турган болсок, сиреп сала турган болсок, чында социалдык, экономикалык жактан акыбал начарыраак да. Башка региондорго караганда мамлекеттик мекемелер дагы, мамлекеттик долбоорлор дагы, айрыкча инвестиция тартуу жагынан дагы, инвестициялык долбоорлордун ишке ашуу жагын карап көрсөк дагы, бул жактан өтө эле аз санда. Жок дебейбиз, мамлекет баары бир эми бир отло таштап кое албайт, салым салып келаткан менен, бирок башка райондорго, аймактарга салыштырмалуу азыраак.
Азат, азыр социалдык шарттары жөнүндө сөз кылып кетти. Ушул жерден биз кайра эле Бактиёр Сафаров, активист, тоолу Бадахшандык активист, Бактиёр Сафаровдун комментарийине орун берсек.
начиная уже с 93-го года, после
1993 жылдан бери облыс блокадага туш болгондон кийин калың эл шартка ыңгайлашып өз алдынча оокат кылууну үйрөнгөн. Бир топ кишиге чет жактарга, негизинен Орусияга кетүүгө туура келген. Облустун абдан көп өкүлү эл аралык уюмдарда иштейт. Эл аралык уюмдар болбосо, менимче чоң кризиске туш болмокпуз. 1993 жылдан бери алар аймакка азык түлүк менен камсыздоо программасынын алкагында негизинен Кыргызстандын аймагы аркылуу тамак аш жеткирип турушту. Ун, башка азыктарды 3-4 жыл 1998 жылга чейин жөнөтүп жүрүштү. Андан кийин эл бутуна туруп өздөрү өздөрүн камсыздап калды. Негизинен жаштар арасында жумушсуздук жогору. Так статистиканы карап көрүш керек экен. Мамлекеттик мекемелерге орношоюн десе да, ал жакта акча аз төлөшөт. Көбүнүн жакындары Орусияда эмгек миграциясында жүрөт же Хорокто, башка райондордо эл аралык уюмдарда иштейт. Ошентип күн көрүшөт.
Стив, эмки суроом сизге ушул теманы улантсак, толуп батакшандыктарга мындай өздөрүн мындай өгөйлөнгөндөй сезишет деп Азат мырза айтып кетти. Сиздерде укук коргоочуларда маалыматтар барбы? Чындап эле аларга бир өзгөчө мамиле кылынабы, басмырлаган мамиле кылабы?
Вы знаете, конечно, помимо того, что говорил предыдущий спикер,
менин алдымда сүйлөгөн конок маданий айырмачылыктар, кандайдыр бир дискриминация тууралуу айтып кетпеди. Баарыбыз эле жарандык согуштун кандуу мурасы жөнүндө билебиз. Памирликтер ошондо башкалардай эле көп жапа чеккен. Азыркы окуяларда албетте балким ушул фактор чоң роль ойноп жатат. Бирок мен жалпы Тажикстандагы адам укуктарынын кейиштүү абалына акыркы 10 жылдан бери, асыресе 2012 жылдан бери начарлаганына көңүл бурат элем. Ошондо бийликтин антитеррордук операциясы маалында канчалаган кишинин каны төгүлгөн, канча киши атылып кеткен. Андан кийин да укук коргоочулар, жарандык активисттер окуяларды ачык айкын териштирүүгө чакырышкан. Ал жолу да аймактагы начар социалдык экономикалык шарттарга эркиндиктердин чектелишине басым жасашкан. Ошол окуялардан кийин Тажикстандагы адам укуктары кризистик абалга кептелди. Авторитаризм гүлдөп, жүздөгөн саясий туткун түрмөлөргө салынган. Дээрлик баардык бей өкмөт уюмдар кысымга туш болушууда. Бийликтин куугунтугу Тажикстандын сыртындагы каршылаштарына чейин жайылып жатат. Жогоруда Алим Ширзамонов жөнүндө айтылды. Кыскасы, өкмөттү сындагандар, диалогко чакыргандар, социалдык маселелерди козгогондор, президент Эмомали Рахмондун бийликти бөлүшөм, саясий плюрализм орнойт деген убадасын эске салгандар куугунтукталып келатат. Мамат Шоева тууралуу чыккан видеодо тажик бийлиги батышты күнөлөдү. Тилекке каршы расмий дүйшөмбү акыркы жылдарда кутум теорияларын ойлоп таап, батышты байма-бай айыптоого өттү. Мындайга 10 жыл мурунку окуялар маалында да күбө болгонбуз. Батыш жалпы эл аралык коомчулук Тажикстандагы адам укуктарынын абалына жетиштүү көңүл бурбаганы мени өкүндүрөт. Менимче биз санкциялар жөнүндө адам укуктары тепселе берсе, Рахмон өкмөтү кандай кесепеттерге туш болушу мүмкүн деген маселени козгошубуз керек.
Продолжать систематически нарушать права человека.
Рахмат. Сироздин, тажик бийлиги региондогу айрым элементтерди толу Бадахшандын Тажикстандан көз карандысыз болушун көздөйт деп айыптап келет. Ошол эле маалда, маалыматтарга караганда, жергиликтүү өкмөт 92-жылы жарандык согуш башталган учурда Тажикстандан көз карандысыздыгын жарыялаганы менен андан бери автономный облустагы бир дагы топ же таасирдүү лидерлер эгемендик тууралуу ачык чакырыктарды жасаган эмес экен. Жикчил маанай чындап эле байкалабы?
Нет, я не думаю, что вообще это цель, скажем, населения Бадахшана стать независимой республикой или страной.
Толу Бадахшандын калкы эгемен жумурият же өлкө болууну максат кылат деп ойлобойм. Мындай талап эч качан коюлган эмес. Жикчил көз караштар күчтүү деп айтуудан алысмын. Себеби облуста болгону 230 миңдей киши жашайт. Бул Тажикстандын жалпы калкынын болгону 3% түзөт. Үч райондун жашоочулары тажик тилинде сүйлөйт. Майда этностук топтор бири-бири менен тажикче сүйлөшөт. Тажикстанда диндин кайсы мазхабын тутасың, деги эле кайсы диндин өкүлүсүң деген маселе калың элди кызыктырбайт. Бадахшан алыскы регион экенин эстен чыгарбоо зарыл. Анын экономикасын өнүктүрүү башка жерлерге караганда алда канча кыйын. жергиликтүү тургундар саясий эмес, негизинен социалдык, экономикалык талаптарды коюп келишет. Албетте, башка жерлердегидей эле жикчил элементтер болбой койбойт. Бадахшан эли тынчтыкта, ынтымакта, экономикалык бакуат шартта жашоону эңсейт. Авторитаризм жана коррупция регионду өнүктүрүүгө бут тосуп жатат. Ушул терс көрүнүштөр калган аймактарга караганда Бадахшанда көбүрөөк сезилет.
Если сопоставить с другими регионами Таджикистана.
Таджикстандын күч органдары нааразылык акцияларга чет өлкөлүк күчтөр аралашканын, курал жарак сырт жактардагы уюмдардан алынганын, согушкерлер жалданганын билдирген. Бийлик ушундай сөздөрүн бекемдеген бир мындай фактыларды келтирдиби?
До сих пор очевидных фактов не было.
Азыркыга чейин фактылар келтирилген жок. Ушул өңдүү айыптоолор чөлкөмдүн башка жерлеринде да айтылып жүрөт. Мисалы, Казакстанда да үчүнчү күчтөр тууралуу сөз болуп, бирок далилдерди көргөн жокпуз. Менимче, Таджикстанда да ушундай жагдайга күбө болуудабыз. Үчүнчү күчтөр өзгөчө батыш региондогу абалды бейстабилдештирүүгө кызыктар деп ойлобойм. Батышта андай максат жок.
Такой цели вообще в Западе нету.
Стив, ушул ойду улай, кандай дейсиз, Борбор Азияда ушундай бир көрүнүш өнөкөткө айланган жокпу ички саясий, социалдык көйгөйлөр үчүн күнөөнү аты аталбаган чет жактан келген күчтөргө оодара салуу. Мына Сережден Казакстан жөнүндө айтып кетти, жыл башында Казак президенти Токаев ушундай билдирүү жасаганы бар.
За последние годы, особенно за последние месяцы, вы правильно заметили, что
акыркы жылдарда өзгөчө айларда болуп аткан окуяларга көз чаптырсак, январда казак жергесинде кан төгүлдү. Эми тоолуу Бадахшан. Мунун баардыгы чөлкөмдөгү демократиянын кризисинен кабар берет. Татаал саясий маселелерди чечүүнүн, элдин мүдөсүн билүү үчүн диалог куруунун ордуна лидерлер акылга сыйбаган пропагандачылык мунарга ыктап жатышат. Бул сиз айткандай тенденцияга айланууда, көйгөйлөрдү огу бетер ырбатууда. Менимче, мунун баардыгы дүйнөдөгү жалпы тенденцияны чагылдырат. Демократия адам укуктары үчүн күрөш кыйындап баратат. Вашингтон, Брюссель, Берлин, тажик элинин тагдырына кайдыгер эмес, башка эл аралык өнөктөштөр конкреттүү талаптарды кое баштайт деп үмүттөнөм. Биринчи кезекте элге оогатпоо, кармалган активисттердин абалы тууралуу маалымат берүү талабы коюлууга тийиш. Ошондон кийин социалдык, экономикалык маселелерди жөнгө салууга киришсе болот. Мунун баардыгын ишке ашырса болот. Бирок саясий лидерлер үчүн бул жерде саясий тобокелдик бар. Алар бийликти элдин үстүнөн көзөмөлдү колунан чыгаргылары жок. Мен дагы бир маанилүү учурга көңүл бурат элем. Алдыда сөйлөгөн Азат Мырза тоолуу Бадахшандагы окуялар Кыргызстанга да тиешелүү деп айтпадыбы? Саясий репрессиялардан улам мекенден качуу аргасы болгон айрым тажикстандыктар Кыргызстанда жүрөт. Алар куугунтуктан, депортациядан, экстрадициядан тажик күчтөрү уурдап кетишет деп чочулашат. Активисттер Чошонбиев, Лаватшоев ошондойго туш болгон. Памирлик жана башка активисттер тажик жарандары бийликтен коркуп, артка кайта албайт. Эки өлкө ортосундагы куралдуу жаңжалдан кийин чек аралар жабылып, Кыргызстандан ары кетүү да мүмкүн эмес болуп калган. Алар ушундай арсар абалга кептелди. Мен Бишкекти да эл аралык милдеттенмелерин көз жазымда калтырбай, ошол адамдарга коопсуз өлкөлөрдө башпанек табууга көмөктөшүүгө бут тоспоого үндөйм.
У своих обязательств.
Рахмат. Азат, Кыргызстан тоолуу Бадахшандагы соңку окуяларга эмне үчүн көңүл бурууга тийиш? Эмне үчүн бул маанилүү?
Негизинен келтирип, албетте коопсуздук өзүбүздүн мамлекетибиздин коопсуздугун ойлогон себептен жана биздин чек аралардын туруктуу турушу менен байланыштуу деп эсептейм. Себеби мен жана башында айтып өткөндөй азыркы дүйнөдө өзүңүздөр көрүп аткандай оомалтык пыл же уйгу тыйгу эле заман болуп атпайбы? Көптөгөн геополитикалык оюндар жүрүп жатат, конфронтациялар жүрүп жатат мамлекеттердин ортосунда, ири державалардын ортосунда таасир талашкан мамлекеттер абдан көп. Эми Борбордук Азия бул чынында көптөгөн ири мамлекеттердин, ири державалардын регионалдык, аймактык державалардын дагы көңүл назарында турган жана кызыгуусун арттырган аймак болуп эсептелет. Ошонун ичинде мына тоолуу Бадахшандагы мен тарыхтан алып айтканда дагы 18-19 кылымдан баштап эле өтө көптөгөн ири державалардын батышта дагы, чыгышта дагы, түндүгүбүздө дагы көзүм кызарып турган, же болбосо ушул жакта таасирин орнотоюн деген мындай мамлекеттердин кызыгуусунда турган мамлекет да. Ошондуктан азыр бизге Борбордук Азия, анчинде ошо толук Бадахшан менен чектешкен Кыргызстан өтө кылдат мамиле кылып, ошол акыбалды карап туруп, биздин тиешелүү кызматтар, анын ичинде чалгындоо кызматтары же болбосо атайын кызматтар дагы бул азыркы болуп аткан окуяларды, жаңжалды, коопсуздук жактан кантип алдына алуу керек, же болбосо мындай дайыма даярдыкта туруш керек деген суроо менен өзүнө суроону бериш керек да өзүнө. Азыр да өзүңүз дагы айтып суроо берип өткөндө үчүнчү күчтөр же болбосо башка мамлекетти мындайча айтканда согушчандары да катышы бар дегенде тажик бийлиги айтып атпайбы? Негизи айтканда бул менин оюмча ички эле толук бадахшандыктардын өздөрүнүн эле аракеттери болуп жүрдү. Бирок эми буну мындай тажиктердин расмий бийлиги мүмкүн алдын ала муну бир чет өлкөдөн, чет башка мамлекеттерден же болбосо союздаштардан бир коргоо издейли, же болбосо жардам, көмөк аскерий жактан болобу, ушундай бир көмөк издейли деген алдын ала бир мындай даярдыктар деп айтсак болот э, мындай шарт түзүү ошого юридикалык жактан шарт түзүү,
көмөк дегенде биз
ошодон мындай аралашып кеткен. Себеби мен айтканым ошол эле биздин жанагы ОДКБ эске келет да, Тажикстан дагы ошого мүчө, биз дагы ошого мүчөбүз. Эми биз өзүңүз башында айткандай Казакстандагы окуялардан кийин биздин да аскерлер барып катышып келди мындай тынчтык орнотуу миссиясы менен. Бирок азыр дагы ошондой болуп калбайбы деген же ошого барып калбайбы деп азыр менин оюмча эч ким кепилдик бере албайт. Жана расмий Душанбенин оюнда же болбосо кандай көзөмөлгө алыш керек региондо, же ушул саясий, чын айтканда коомдук саясий кризиске айланып кеткен бул жагдайлар толук Бадахшан кантип мындай көзөмөл алыш керек экенин мүмкүн ошол жагын да караштырып тургандыр, тышкы мындай бир жардамды күтүп.
Ооганстандык талиптер менен Тажикстан ортосундагы азыр мамилелер чыңалып турат. Бул жагынан алганда ушул азыркы окуялар буга чейинкилерге караганда регион үчүн кооп турак деп айтууга негиз барбы, мааниси артып атабы?
Албетте мааниси артып атат. Мен ошого азыр сөз баштаганымда ошондон болчу, толук Бадахшандын Афганистандын аркы жагында эле Пянз деген дарыя менен чектешип ошол табигый чек болуп турганы менен, бирок ошолдун аркы тарабында Афганистандын Бадахшан провинциясы. Биз билгенден азыр Бадахшан ошол провинциясында толук талибан кыймылынын көзөмөлүндө турат. Бирок дагы бир бизге эске алып койчу жагдай, ошол Тажикстандын деле кызматтары же тиешелүү мекемелери көңүлгө алып отурганы, бизге мындай маалымат жеткендей ошол толук Бадахшан, Афганистан Бадахшан провинциясында Ансарулох экстремисттик деп сыпатталган кыймылдын дагы согушчандары бар. Жана ошолор тараптан дагы же болбосо ислам мамлекети деген биздин баарыбыз террористтик деп эсептеген кыймылдардын өкүлдөрү бар экенин айтылып жүрөт. Акыркы мына 2-3 жуманы эле ала турган болсок, ошо Ооганстан тараптан Борбордук Азия тарапка карай, айрыкча мына эң биринчи бир ай мурун Өзбекстан тарапка ок атуу болду. Аны ислам мамлекетине мындай ошолордун жасаган деп атканы менен эки тарап тең моюн алган жок, бирок ал факт да. Ошол эле мезгилде мына акыркы 2 жуманын ичинде ошол эле Афганистан тажик чек арасында дагы 2 жолу ушундай куралдуу бир жагдай пайда болгон. Биринчисин ошол экстремисттик топтордун жасаган деп айтылса, экинчи ушул жаңжал куралдуу кагылышка өткөн жагдай бул талип кыймылынын өкүлдөрү менен жоокерлери менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда болгон ок атышуу. Бул демек мына акыркы 1.5 айдын ичинде эле 3 жолу болуп аткан прецедент же болбосо окуялар да. Бул деген биздин оюбузча мындай экөө эле эксперттердин оюнча дагы бир эткин да, мүмкүн ушул дагы күчөп кетпейби деген. Себеби азыр жай келип көп эле мындай ашуулар ачылып дегендей, анан мындай ушундай экстремисттик топтордун толук Бадахшанда болуп аткан кризистен пайдаланып, же болбосо биздин дагы ушул аракеттерибизди ушул жака көчүрсөт бекен, өткөзсөт бекен, ушундан бир пайдаланып калсак бе деген ойлор жок деп эч ким кепилдик бере албайт. Ушундай мындай калайман болгон жерде, кризис болуп турган жерде ушул өздөрүн дагы мындай максаттарын ишке ашырууга оңой деп тапкан күчтөр ошол эле экстремисттик дейбизби, же болбосо дагы бир кошого өтө турган жери ушу Тажикстанга дагы байланыштуу, толу Бадахшанга дагы байланыштуу. Мына азыркы маалыматтарга караганда Афганистандагы каршылык көрсөтүү кыймылы же фронту ошонун жетекчиси баягы Ахмат Шахмасуттун баласы Ахмат Масуд агы Тажикстандын аймагында жүргөнүн айтылып атат. Анын дагы кээ бир мындай адамдары дагы ошол Тажикстандан башпаанек тапканы айтылып жүрөт да. Бул дагы ошол эле талибан кыймылын сестентпей, же болбосо ошого бир каршы бир аракеттерди көрүү, же болбосо бир мындай эске албай койбошу мүмкүн да.
Рахмат сиздерге. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Биз бүгүн Тажикстандын тоолуу Бадахшан автономдуу облусундагы соңку окуялар жөнүндө сөз кылдык. Берүүбүзгө кыргызстандык мурдагы дипломат, чөлкөмдү иликтеп жүргөн Азат Эркебаев, укук коргоочу Стив Свердлов жана Прагадагы студияда радиобуздун тажик кызматынын редактору Сиражиддин Толибов болду. Рахмат сиздерге. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Биздин биз жана дүйнө берүүсүн Азаттык радиосунун сайтынан, YouTube каналынан, башка социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрүп туруңуздар. Биз Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта калыңыздар.